Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je reči o tome kakav je program ekstremne desnice u Srbiji, koliko su joj bliske fašističke ideje, kakve su veze ultradesničara sa neofašističkim pokretima na zapadu, zašto imaju toliku podršku Rusije, zašto su Vojvodina i posebno Novi Sad posljednjih godina postali poprište ultradesničarskog nasilja, iz kojih delova društva se regrutuju ultradesničari i kako se finansiraju njihove organizacije. Razgovaralo se i o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ultradesničarskim pokretima, zašto su ultradesničari česti gosti na veoma gledanim televizijama, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva, imaju li podršku pojedinih vladika, koristi li vlast ultradesničare da bi ućutkala kritičare režima, kako ih je režim iskoristio da bi zabranio festival Mirdita Dobar dan, koji promoviše kulturnu saradnju između Albanaca i Srba, i zašto je zanemarljiv broj intelektualaca i kulturnih radnika digao glas u odbranu tog festivala. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvrsna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Gospođo Kisić, koliko u Srbiji ima organizacija ekstremnih desničara?
To je veoma teško reći zato što ne postoji nikakav registar desničarskih organizacija i to onda možemo samo da pretpostavimo na osnovu njihovog pojavljivanja u javnoj sferi. To je obično kada mediji pišu o tome. Mnoge od tih organizacija nastaju, nestaju, pojavljuju se nove, ali mi nemamo preciznu informaciju o tome.
A da li su legalne? Nisu legalne?
One jesu legalne, međutim ono što je kažnjivo jeste njihovo ponašanje. Naši zakoni, pre svega Ustav, zabranjuje nacionalnu, versku, rasnu diskriminaciju kada se čini nasilje prema drugima na osnovu njihove nacije, vere i tako dalje. To je kažnjivo čak zatvorskim kaznama, međutim ja ne vidim da se te zakonske odredbe primenjuju. I ono što je recimo vrlo uznemiravajuće jeste da mi imamo zakon kojim se zabranjuju neonacistički i nacistički simboli, a onda redovno imamo održavanje komemorativnih skupova predsjedniku kvinsliške vlade Milanu Nediću. Sudstvo, tužilaštvo, policija ne reaguju u tim slučajevima.
Gospodine Grubački, posljednjih godina često slušamo o akcijama ekstremnih desničara u Novom Sadu. Kako se desilo da mirni i multietnički Novi Sad postane poprište aktivnosti ultradesnice?
Možda ta fama o mirnom i multietničkom Novom Sadu prestaje da bude realnost. Mnogo je Novi Sad narastao i njegov sastav je nepoznanica za ljude koji su odrastali u Novom Sadu, znači koji se rodili u Novom Sadu. Ja sam Zrenjaninac, tako da sam posmatrao to više kao neko ko je iz Vojvodine i ko se kreće po celoj Vojvodini. I znam da je za mene bilo i tada čudno da su recimo radikali 90. godina u Vojvodini imali vrlo veliko uporište i svoje biračko telo i da su čak bili na vlasti još 92. godine. Tako da ta desničarska ideologija nije nešto što je suprotno i sa ondašnjim Novim Sadom, a posebno sa ovim Novim Sadom koji je praktično duplirao svoje stanovništvo u odnosu na 90. godine.
Gospođo Kisić, kakav je program ultradesnice u Srbiji? Zašto se oni zalažu?
Same te organizacije ultradesničarske, one nemaju program, one imaju ideologiju I ono što je posljedica njihove ideologije jeste razaranje demokratije. Ono što je srž njihove ideologije jeste nacionalistička politika, politika kojoj je srž sabornost isključivo oko nacije, pripadnost pravoslavlju i isključivanje svih drugih iz nacije, odnosno iz države. To je na unutrašnjem planu, a na spoljašnjem planu jeste težnja ka ujedinjenju susednih teritorija ili delova susednih teritorija. Tu pre svega mislim na Republiku Srpsku, na Crnu Goru, na Kosovo ili delove Kosova. Tako da je to imperialistička zapravo politika srpskog sveta. Osim toga, to je veoma izražen antievropski stav, odnosno protivljenje priključenju Evropskoj uniji i NATO-u. Zatim veoma, ja bih rekla, nemoralan odnos prema zločinu u prošlosti, to je pre svega prema genocidu u Srebrenici, prema etničkom čišćenju koje se dešavalo tokom ratova 90-ih, što je zapravo u funkciji opravdanja zločina koji su se dešavali nad nesrpskim stanovništvom. Zatim tu je suprotstavljanje jednakosti i onda su rezultat toga ksenofobija, homofobija, antifeminizam. Antifeminizam je zapravo jedna vrlo snažna komponenta njihovih narativa i politika. Njima je cilj da delegitimizuju borbu za rodnu ravnopravnost, da zapravo antagonizuju javnost u odnosu na feministkinje i borbu za rodnu ravnopravnost. I to je jedna od ključnih politika ultradesničarskih grupa.
Gospodine Grubački, kakav je odnos ultradesnice prema fašističkim idejama?
Ultradesnica je poprimila sve manire fašističkih organizacija širom Evrope i te vrednosti, tu estetiku vrlo neguju. U Evropi postoji rast desničkih organizacija, posebno ekstremno desničkih organizacija, koji duvaju praktično vetar u leđa našim balkanskim fašistima. Povezuju se, naravno, mi vidimo da mnoge te ultradesničke organizacije se vrlo lako organizuju zajedničke nekakve akcije i društvene mreže omogućavaju da vrlo lako dođu u kontakte i u komunikaciju. Razne fudbalske utakmice i stadioni su poligoni za iživljavanje i ne znam kako da izađemo na kraj sa tim.
Gospođo Kisić, kakve su veze ultradesničara iz Srbije sa Rusijom?
Imali smo prilike da poslednje godina vidimo da su ti kontakti vrlo, vrlo razvijeni i da organizacije i pojedinci Srbije veoma često posećuju Rusiju i da imaju podršku iz Rusije. Ono što jeste glavno pitanje, da li dobijaju i neku logističku i finansijsku podršku iz Rusije. Videli smo da postoji veza ruskih organizacija i ovdašnje ultradesnice u nemirima na Kosovu pre dve godine, koje su rezultirale i sukobima sa NATO snagama. Vidjeli smo veoma često obeležja ruske agresije i očito je da su te veze vrlo jake. Te organizacije imaju podršku vladajućih struktura u Moskvi i ono što jeste najopasnije da su ovdašnje organizacije ultradesnice zapravo proksi Moskve, a Moskva ima interes na Balkanu da ovo područje uvek bude u situaciji latentnog sukoba kako bi ovaj prostor što više udaljavali od Evropske unije. Tako da u tom smislu te veze su jako opasne.
Gospodine Grubački, iz kojih delova društva se regrituju članovi ultradesničarskih organizacija?
Prilično je širok spektar društvenih slojeva s kojih se regrutuju. Ta ideja nije samo ideja nekakvog lumpenproletarijata koji proba da preko desničarskih ideologija prečicom dođe do nekakve pljačke dobara društvenih, nego je prilično telotvorenjen i u nekakve druge slojeve. Mi imamo problemi sa fašističkom i nacionalističkom ideologijom koja je na prvi pogled uglađena i koja govori jezikom koji bi za nekoga koji nije senzibilan dovoljno, ko se ne bavi tom temom, moglo da bude ne samo prijemčivo, nego i nešto iza čega bi stao, i to je zaista veliki problem. Mediji koji propagiraju tako nešto kod nas su sve prisutni. YouTube kanali su preplavljeni raznim ludacima koji promovišu to, ali mislim da je osnovna baza u Kremlju i da Rusija ima vrlo veliki upliv u to kako će se desna nacionalistička scena ponašati ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, tolerište li vlast u Srbiji ultradesničarske akcije?
Odnos vlasti prema ultradesničarima je vrlo složen, zato što s jedne strane toleriše ultradesničarske akcije i ne samo da ih toleriše, nego ih koristi kao saveznike u nekim akcijama. Međutim, vlast je uspela da preči konsolidovanje desnice uoči recimo decembarskih izbora. Ta desnica o kojoj ja govorim, to su desničarske stranke, one zapravo dele isti narativ sa ultradesničarskim grupacijama, posebno nacionalistički narativ ili odnos prema zločinu, prema manjinskim grupacijama i tako dalje. Tako da je ova vlast uspela da preči objedinjavanje desničarskih stranaka i time da ih donekle pomeri u stranu. Neke od njih je uspela da uvuče u strukture, pa da ih na taj način donekle pacifikuje, a donekle da ih ima tu da ih koristi za određene akcije. Bojim se da ćemo ići ka daljem ugrožavanju rodne ravnopravnosti.
Gospodine Grubački, koristi li vlast ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Apsolutno, taj neformalni brak između službe državne bezbednosti i vlasti oličeno Vučiću i tih grupacija zaista postoji. Oni su u jednom ozbiljnom sadejstvu i vlast ne samo što koristi, nego su oni praktično integralni deo svake ozbiljnije operacije na terenu kada treba suzbiti proteste preko tih grupacija. Naravno, ne mislim da Vučić i vlast nemaju i strah od tih desničarskih organizacija, jer su to ljudi koji imaju rezervnu službu u Kremlju. Ne postoji nijedna ozbiljnija akcija, a da nisu službe naše ili možda i inostrane bile upletene. Da li u pitanju situacija u Bosni, na Flusarskoj, na Kosovu, da li su krize koje će sutra možda izbiti zbog načina na koji će se rudariti u Srbiji. U svakom slučaju te grupacije su involvirane u sam sistem delovanja režima Aleksandra Vučića.
Gospođa Kisić, mislite li vi da vlast koristi ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Ja bih rekla da kritičari režima su dosta hrabri, pre svega tu mislim na civilno društvo i da oni ne mogu da ih zastraše i da se nijedna organizacija civilnog društva ili pojedinac nije povukao pred pretnjama desničara. Meni nije poznato da se neko povukao pred pretnjama desničara iz javnog života i odustao od neke svoje misije, kao što je bio to slučaj sa Mirditom. Vlast je iskoristila ultradesničare da zabrani skup, što je bilo jako, jako licemerno, ali mislim da ne može da ih zaplaši. Uloga ultradesničarskih organizacija i njihova upotreba nije da zastraši toliko same organizatore civilnog društva, ali jeste da uplaši građane, posebno mlade ljude, da dođu i da učestvuju u tim događajima, da budu publika tih događaja. I to je nešto što je mnogo, mnogo opasnije.
Gospodine Grubački, obezbeđuju li vlast publicitet ultradesničarima? Pojavljuju li se oni u tabloidima i na režijskim televizijama?
Pa kako da ne? Neki kampuju u određenim televizijskim studijima. Čini se da ni ne izlaze iz njih. Naravno, vlast i brzo troši te ličnosti, jer su to obično neki obskurni likovi koji ne mogu da zapuše svaku režimsku rupu koja se pojavi, tako da se nekada čini da je neko ispao iz igre, a u stvari je samo slonjen na neku rezervnu klupu da bi se pojavio svež igrač koji može to da uradi za režim. Naravno da ih promoviše, naravno da je to potpuno neprihvatljivo, nesnosno za svakog normalnog proevropskog građanina Republike Srbije, a posebno Vojvodine. To orgijanje nacionalističko posebno se dešava po Vojvodini. Ja, sem što sam osnivač Novog optimizma, malo sam se povukao u drugi plan u vezi sa tim. Ja sam pokrajinski poslanik Zeleno-levog fronta i znam kako deluje Skupština Vojvodine. I ona je na neki način oličenje svega ovoga što nam se dešava. Ona je na prvi pogled uglađena, ne postoji taj naboj i ta strast koja se dešava u Republičkoj skupštini, ali je ona obojena svim antievropskim vrednostima. Promovišu se ličnosti od predsjednice vlade Maje Gojković, koja je preteče svog radikalskog zla koja se izlilo po Vojvodini.
Gospođo Kisić, mislite li vi da vlast promoviše ekstremnu desnicu u tabloidima i na režimskim televizijama?
Promovišu se te ideje. Mi imamo već javno mnjenje koje je veoma orijentisano, izrazito orijentisano ka Rusiji, koje pruža podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Imamo veoma izraženo raspoloženje protiv Evropske unije. Vlast toliko kontroliše medije i opstruira slobodno i profesionalno novinarstvo, to stvara veliku polarizaciju u društvu, radikalizuje društvo. To također jeste veoma povoljno okruženje za rast raznih teorija zavera, za rast nacionalizma i naravno ultradesnice. Narativi u medijima promovišu ultradesničarske narative i doprinose radikalizaciji unutar društva.
Gospodine Grubački, ko finansira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Odakle njima pare za njihove akcije?
Mi smo proteklih meseci imali priliku da vidimo kako je inspekcija došla do saznanja da je državni službenik gospodin Gujon, koji je bio zadužen za raspodeljivanje sredstava nevladinim organizacijama, to na kriminalan, nezakonski način uradio tako što je opskrnim desničarskim strankama podelio ogroman novac. To bi u svakoj normalnoj državi bila afera. U ovom slučaju prešlo se preko toga kao preko nekakvom prekršaju, ali tu se vidi da u suštini ovaj režim emanira tu vrstu odnosa u kojem se opskurne desničarske stranke finansiraju direktno iz budžeta. Ja mislim da to samo mali deo novca. Mnogo toga dolazi verovatno iz nekih fondova nama nedostupnim. Postoji naravno i okupljanje oko Srpske pravoslavne crkve i oko fondova koji se tamo stvaraju, tako da ne brinem se ja za finansiranje desničarskih stranaka. Od uvek je tu bilo para i kada realno nisu bili na vlasti, a to je bilo vrlo kratak period vlade Zorana Đinđića, i tada su imali mogućnost da se finansiraju iz raznih fondova.
Gospođo Kisić, imate li saznanja ko financira ultradesničarske organizacije u Srbiji? Da li oni dobijaju pomoć iz inostranstva?
S obzirom na netransparentnost tih tokova novca, možemo da imamo samo pretpostavke o tome. U medijima pojavljivale su se informacije ili sumnje u to da deo novca dolazi svakako iz Rusije. Zemlje Evropske unije, na primer Nemačka, posvećuju sada veliku pažnju tome iz kojih izvora se kod njih finansiraju ultradesničarske stranke i donose nova zakonska rešenja i strategije kako bi mogli lakše da ostvare uvid u finansiranje tih stranaka. I ovde, kada bi postojala takva mogućnost, mi bismo mogli jasnije da prozremo ciljeve i pozadinu ultradesničarskih stranaka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grubački, evo vi ste pomenuli da eventualno neki fondovi dolaze iz Srpske pravoslavne crkve. Uopšte, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema ekstremnim desničarima, s obzirom da se oni često deklarišu kao branioci hrišćanstva?
Naravno, nema tu njiha od hrišćanstva, i kada bi ti novopečeni hrišćani pročitali samo 10 Božjih zapovesti, moglo bi se lako desiti da se ne drže ni jednog od tih. Srpska pravoslavna crkva već dugo vremena igra jednu neslavnu ulogu kao pokrovitelj takvih grupacija. Meni je zaista žao pravih vernika Srpske pravoslavne crkve koji to moraju da trpe i da dele praktično sramotu zbog toga što se dešava u njihovo ime, a bez njihovog znanja. Pravoslavna crkva sa tom količinom sredstava koje dobija direktno iz budžeta bez ikakve kontrole je institucija koja praktično nema manevarskog prostora da se na ispravan način odredi prema ideologijama koje u suštini su i antipravoslavne i antihrišćanske. Sa dejstvo desnice i velikog broja sveštenika koji su naravno odvezane za taj famozni Kremlj, s jednom vlasti koja je prostaljinistička, mogla bi se reći i antihrišćanska, ta šizofrenija društvena, religijska, panslovenska je zaista kod nas poprimila velike razmere i ja ne znam kako ćemo se mi izvući iz svega toga.
Gospođo Kisić, zašto se Srpska pravoslavna crkva ne ograđuje od ekstremnih desničara koji za sebe tvrde da nastupaju u ime hrišćanstva?
Pravoslavna crkva se uključila u politički život još od 80-ih. Ona ima svoje političke ciljeve i nastoji da se što više meša u politički život. Mi više nemamo sekularnu državu zapravo. Ja mogu da razumem da crkva ima neke svoje interese o, ne znam, jedinstvu srpskog naroda i tako dalje, ali ne mogu da razumem da država dopušta da crkva utiče na demokratizaciju zemlje, da utiče na sužavanje ljudskih prava i da država uvek nekako poklekne pred zahtevima crkve. Ja također smatram da Srpska pravoslavna crkva nije baš toliko monolitna koliko izgleda. Međutim, modernizacijska struja je izuzetno slaba. Helsinški odbor je radio nedavno jedno istraživanje o stavovima ekstremnih desničara i primetili smo da neki teolozi veoma dobro uočavaju loše tendencije unutar crkve, od pedofilije do korupcije. Tako da je to takođe jedan ozbiljan problem crkve i bojim se da crkva sve te svoje nacionalističke projekte, da su ti nacionalistički narativi zapravo u funkciji prikrivanja korupcije, bogaćenja i drugih zločina koji se dešavaju unutar same crkve.
A mislite li da se crkva ponekad pojavljuje kao pokrovitelj ovih ekstremnih desničara koji navodno to rade u ime hrišćanstva?
Naše analize i istraživanja ukazuju da postoje bliske veze između desničarskih organizacija i pojedinih vladika unutar crkve. Također smo imali prilike da ih vidimo prilikom raznih događaja, manifestacija gde su zajedno pripadnici crkve, ultradesničarskih organizacija i nekih ruskih aktera. Skoro smo imali simbiozu u delovanju kada je reč o ovim porodičnim danima, jednoj potpuno antifeminističkoj manifestaciji gde imamo uključenu i crkvu i ultradesničare i gradsku vlast. Tako da definitivno postoje bliske veze između struktura unutar crkve i ultradesnice i postoje indicije da su određeni objekti crkve zapravo stecišta okupljanja ultradesničara. I kada je reč o crkvi, ono što mene posebno brine jeste logistički potencijal crkve. U poslednjih nekoliko godina u raznim izveštajima crkva je dovođena u vezu sa posjedovanjem oružja, a da to nikada do kraja ništa nije istraženo. I drugo, da crkva ima ogromnu finansijsku moć. Crkva nema završni račun, što znači da ona nikom ne polaže račune kako je trošila novac, a crkva takođe ima i zaradu.
I na kraju, evo, završavamo ovu emisiju. Gospodine Grubački, da se vratim ovom pitanju iz naslova emisije, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ona je jaka koliko je jak režim. Kada bi pao ovaj režim, videlo bi se koliko je mnogo ultranacionalističkih balona samo naduvano i da bez obzira što je ta ideologija ušla u mnoge društvene pore i što je meni najviše žao i među omladinu, da bi se sa drugačijim medijima, sa proevropskim vlastima moglo na relativno brz način doći do drugačijeg javnog mnjenja. Ovo javno mnjenje je proradikalsko, ona je iz ratova, ono vodi poreklo svoje još od osme sednice i tog prevrata populističko-nacionalističkog Slobodana Miloševića i ja se nadam da mi sad gledamo nekakav završni čin, neću reći ostavinsku raspravu te osme sednice, gde se nadam da će biti dovoljno građanski i prodemokratski nastrojenih ljudi koji će pokrenuti ovo društvo ka nekoj modernoj levici i u mogućnosti ka evropskoj levici.
Gospođo Kišić, da i vas upitam, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ono što mene brine i što ja mislim da može dovesti jedino do urušavanja te ultradesnice jeste ukoliko društvo bude reagovalo. Naprimer, nedavno ovo kada se sve dešavalo sa Mirditom i kada se pretilo organizatorima i učesnicima, ja nisam primetila da je i jedna institucija kulture reagovala, nisam primetila da su reagovali ljudi iz sfere kulture, da su reagovali umetnici, osim onih koji već godinama reaguju na takve stvari. Bez šireg otpora nema nikakve mogućnosti za promenu i bojim se da sa samom promenom režima ultradesnica i njen uticaj neće tako lako nestati jer već ima jako duboke korene u ovom društvu. Ja očekujem jak otpor iz društva, mnogo širi nego što imamo sada. Pojedini intelektualci i kulturni radnici koji imaju ogromnog uticaja u ovom društvu nisu reagovali i nisu podržali Mirditu. Recimo, čuveni glumac Miki Manojlović koji je čak učestvovao na početku kada je to bilo društveno poželjno, kada je to u stvari ovaj režim promovisao u projektima saradnje između Srba i Albanaca, nije reagovao u ovom slučaju. Ja nisam do duše videla nikakvu njegovu reakciju i mislim dok taj otpor ne bude mnogo širi nego što je sada, ultradesnica i desnica će biti pretnja svima nama i demokratiji u ovom društvu.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kisić.
Hvala.
Hvala gospodine Grubački.
Mnogo hvala.
bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.